Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсыз угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү Оодо. Улуттук коопсуздук комитети Аюу холдинг ишканасын негиздеген Шашынбек Абдыкеримовго кылмыш ишин козгоп тергеп жатканы белгилүү болду. Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору жогорку кеңешке түшүп карала баштады.
Уже көрүп атабыз, депутаттар өзүнүн нааразычылыгын көрсөтүп, же башка бирөөнүн оюн айтып атабы, же өзүнүн оюн айтып атабы билбейм.
АКШнын президенти Дональд Трамп Украина менен келишим түзүү каалоосу тууралуу айтты. Быйылдан тартып Кыргызстанда мектептерде милдеттүү түрдө кыргыз тилинен көчүрүү сынактары кирет. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды угасыз. Уктурууну мен Түмөнбай Абдин Абиулов алып барам. Алгач кесиптешим Бакыт Төрөгелди соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Саламатсызбы. Кытай жооп беретинде АКШнын импортуна баа жалымдарын киргизди. Associated Press агенттиги кабарлагандай, муну менен катар Google компаниясынын кытайлык рынактагы ишмердигин иликтөөгө киришти. Эми 10-февралдан тарта Кошмо Штаттардан алып келген көмүр менен суюлтулган газга 15% чийки мунай, айыл чарба техникасына жана мотору күчтүү машиналарга 10% тариф киргизилет. Кытай суюлтулган газдын дүйнөдөгү эң ири импорттоочусу, негизинен аны Австралия, Катар жана Малайзиядан алат. АКШ бул чийки заттын ири экспорттоочусу болгону менен Кытайга анча көп сатпайт. Мындан тышкары Бээжин жогорку технологиялык өндүрүштө колдонулган минералдардын экспортун көзөмөлдөп турат. Вольфрам, висмут, молибден жана башкалар АКШда экономикалык жана улуттук коопсуздук үчүн абдан маанилүү болуп эсептелет. Ал эми Google монополияга каршы эрежелерди бузган деп шек сыналууда. Иликтөөнүн тарифтерге байланышуу тууралуу айтылган жок, бирок ал тууралуу АКШнын бажы салыгы ишке киргенден көп өтпөй жарыяланды. 4-февралда АКШга Кытайдан ташылган товарларга кошумча 10% баа жалымын киргизүү тууралуу жарлык күчүнө кирди. Тарифтер Канада жана Мексикага да киргизилмек, бирок президент Дональд Трамп ал өлкөлөрдүн жетекчилери менен сүйлөшкөндөн кийин андай чара бир айга токтотулду. АКШнын президенти жакынкы күндөрдө Кытайдын президенти Си Цзиньпин менен сүйлөшүүнү пландап жатат. Эки держава ортосунда 2018-жылы да соода согушу тутанган. Кытай демекчи президент Садыр Жапаров Кытайга мамлекеттик сапар менен барар алдында бул өлкөнүн Синхуа маалымат агенттигине маек курду. Маектин текстин Кыргызстандын президентинин администрациясы жарыялады. Жапаров Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушун башталышы мамлекеттер ортосунда саясий ишеним жогорку деңгээлде экенин ырастап турарын айтып, Кыргыз Кытай чек арасындагы тор карт, эркеч там жана бедел өткөрмө бекеттеринин ишин жакшыртуу тууралуу пикирин билдирди. 2024-жылы Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы товар жүгүртүү баажы органдарынын маалыматы боюнча 22 миллиард доллардан ашканын айтты. Таджикстандын юстиция министрлиги Вахдат шаарындагы номер 3-2 абагында тополоң чыгып, жазасын өтөп жаткан 3 адам каза болгонун, абактын 3 кызматкери жаракат алганын билдирди. Бул тууралуу 3-февралда Азаттыктын тажик кызматы жазып, редакцияга түрмөнүн короосунда 5 адамдын сөгүп жаткан сүрөт келгенин жазды. Юстиция министрлигинин билдирүүсүндө соттолгон адамдардын тобу колдо жасалган бычак, кесе турган куралдары менен түрмөнү кайтарган кызматкерлерге кол салган айтылды. Маалыматтар абактан качуу үчүн кызматкерлерди өлтүрүүнү максат кылышканы белгиленди. Бул тууралуу алдыда кенен сөз болот. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитети 4-февралдагы отурумунда жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун кароону кийинки аптага жылдырды. Бул жолку жыйында документ боюнча маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Марат Тагаев баяндама жасап, долбоор жарандык коомдун журналисттеринин катышуусунда иштелип чыкканын айтты. Депутат Нурбек Сыдыгалиев мыйзам долбоорун дыкат окуп чыгуу үчүн убакыт сурап, аны кароону кийинки отурумга жылдырууну сунуштады, демилге колу тапты. Талкууда депутат Жанар Акаев мындай деди.
Министрликтерден деле сураш керек да, эмне үчүн мындай болуп атат, элдин акчасы кайда кетип атат, эмне үчүн сиз моундай кылбай атасыз деп такалап туруш керек да. Бул эми коомдо санитар да, журналисттер көзөмөлдөп аларды жанагы кароолчулардай болуп мындай карап туруш керек, дүрбү менен карап туруш керек да мындай.
Мыйзам долбоорунда Кыргызстанда бийликти күч менен басып алууга же конституциялык түзүлүштү күч менен өзгөртүүгө ачык чакырык камтыган материалдарды бир жылда бир нече жолу, башкача айтканда 2 жолдон ашык жарыялаган жалпыга маалымдоо каражатына жазып жүзүндө эскертүү берилип, ал аткарылбаса медиа жабылары жазылган. Ошондой эле буга чейинки мыйзам долбоорунда жалпыга маалымдоо каражаттары юстиция министрлиги менен санариптик өнүктүрүү министрлигинен каттоодон өтүшү керектиги белгиленсе, бул жолку вариантта юстиция министрлигинен гана каттоодо өтүү сунушталды. Буга чейин Кыргызстандын аймагында маалымат каражаттары негиздегенде чет өлкөлүк катышуу 50%дан ашпашы керек деп айтылса, бул жолу мындай норма телеканалдарга тиешелүү деп иштелип чыкты. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев Кыргызстанда картошканын баасын ортомчулар көтөрүп жибергенин билдирди. Бул тууралуу ал 4-февралда биринчи радионун эфиринде айтты. Анын сөзүнө караганда, Нарын, Ысык Көл облустарында, Кемин жана Чоң Алай райондорунда Кыргызстандагы муктаждыкты жаба турган картошканын көлөмү бар. Бакыт Төрөбаев ортомчулар дыйкандардан картошканы сатып алгандан кийин ага 5 сомдон ашык кошпоого чакырып, эгер баа негизсиз көтөрүлүп кетсе, монополияга каршы жөнгө сал кызматы чара көрөрүн айтты.
Дыйкандардын азыркы учурда компанияларда турат 35 сомдон, 40 сомдон бар. Бирок алып саткан адамдар 75 сомго чыгарып алышты.
Жеринде демек 35-40 сом болот.
35 сом 40 сом бар да картошка баалары. Ушул дыйкандар ушул баага ыраазы. Бирок базарларда көтөрүп салышты да баалы.
2024 жылдын соңунан тартып Кыргызстанда картошка кескин кымбаттап, базардагы баасы 60-70 сомго чейин чыгып кетти. Адистер буга негизги эки себеп: түшүмдөн жылдыгадан азыраак жыйналыш жана коңшу өлкөлөргө экспорт эки эсе көбөйүш түрткү болгонун белгилеп жатышат.
Рахмат, акыркы жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Мындан башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми биз кабарчыларыбыздын баяндарын өтөлү. Улуттук коопсуздук комитети Аюу холдинг ишканасын негиздеген мурдагы депутат Шаршынбек Абдыкеримовго уюшкан кылмыштуу топтордун каржылоо беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергелип жатканы белгилүү болду. Бул иштин негизинде анын бир тууганы, аталган фирманын башчысы Тыныбек Исаев кайра камакка алынды. Атайын кызмат буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Шаршынбек Абдыкеримов 2020 жылдагы октябрь окуяларынан кийин Кыргызстандан чыгып кеткени айтылган жана ошондон бери издөөдө жүрөт. Сөз Элинура Бейшенбек кызында.
Аюу холдингинин юристи Акыл Конокуновдун Азаттыкка билдиришинче, ишкер жогорку кеңештин мурдагы депутаты Шаршынбек Абдыкеримовго кылмыштуу топту каржылоо беренеси менен кылмыш иши өткөн айда козголгон. Анын негизинде Абдыкеримовдун тууганы, аталган компаниянын директору Тыныбек Исаев 31 январда кармалган.
Жакында эле козголгон, 9 январда козголгон иш. Окуу менен каржылаган менен деле эле Исаев Тыныбек пакет кармоо петициясы УКМКнын мамилесине жүргүзүлдү. Камалмачы каржылоо боюнча ошол чогуу болгон деген биремени байлап койгон. Исаев Тыныбектин ушул жактап соттун петициясы менен болду каралды, башкарууга жиберилди.
Атайын кызмат буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Аюу холдингинин айланасындагы маселелер, уду кептин төркүнү 2023 жылы ачыкка чыккан. Ошол жылы жазында президент Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигиндеги маегинде бул ишканада мурдагыдай эле салык төлөөдөн качуу, аткечилик сымалуу мыйзамсыз иштер уланып жатканын, анын негизинде эки заводу мамлекеттин карамагына алынганын билдирген. Көп өтпөй эле ички иштер министрлиги бул ишканага байланыштуу кылмыш ишин козгоп, сот Абдыкеримовду сыртынан камакка алуу тууралуу чечим чыгарган. Ошол кезде Тыныбек Исаев дагы кармалып, кайра көп өтпөй эле эркиндикке чыккан. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев камоо мүлкүн мамлекетке алуу менен коштолгон мындай иштерде суроо көп экенин белгилейт.
Бир эле кылмышка бир нече жыл жоопку тартылган, бүткү Кыргызстанда болуп атат го, ошол Шаршынбектин түбүнө жеткенге аракет болуп атат го. Бирок экинчи жагынан ондогон ишканалар болчу, ар бир ишкана өзүнчө чарбалык каттоодон өткөн да. Салыктан төлөбөй калгандыр, балким айрым кредиттик милдеттерден калган эмес, билбейм, ушулчулук баш керек эле, кандай чечим болгон?
Аюу холдинг ишканасы мындан 20 жылдан ашуу убакыт мурда негизделген. Карамагында Аюу курулуш, Аюу грант, Аюу лизинг өңдүү, ар кандай багыттагы 30дан ашык ишканасы болгон. Анын айланасындагы соңку окуялар ишкерлерди чочутат деген дагы сөздөр айтылган. Журналист Аскер Сакыбаева бир канча жылдык тарыхы бар ишкананын азыркы абалына кейиди.
Бул жеке бизнес да, жеке бизнес. Тем более бул биздин өзүбүздүн Кыргызстандан чыгып аткан ишкерлерди колу бутун байлабай, ишин жокко чыгарбай жардам гана беришибиз керек болчу. Тилекке каршы бул бизнес толугу менен жок болгону калды окшойт да азыркы жүрүп жаткан иштерге караганда.
Талдоочу Төрөгөн Келдибаев болсо, Абдыкеримов убагында бийликтин долбоору болгону тууралуу дагы сөздөрдү эске салды.
Атамбаев президент болуп турган мезгилде Кыргызстан партиясын СДБКга жандоочу катары, СДБК партиясына батпай калган талапкерлерди Кыргызстан партиясына киргизүү болгон да. Бул ошол убактагы бийликтин сөзүн сүйлөй турган адамдар тандаган Шакиев жана башка бир топ Кыргызстандагы ишкер бизнесмендерди ушул партияга чогулган. Сепаратист деп аталган өзбек тектүү Инамжан Абдурасулов, Салахидинов жана башкалар Ош окуясы болгондон кийин деле Анжианда туруп алышып, Оштогу таасирдүү бекишкерлерди чакырып алып, Анжианда жыйын өткөрүп, Кыргызстан партиясын колдоо жөнүндө өздөрүнүн аракеттерин кылып атышты да.
Азаттык 2015 жылы июнь коогасын уюштургандардан бири деген айып менен сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылган, издөөдө жүргөн Инамжан Абдырасуловдун бир дагы мүлкү мамлекеттин карамагына алынбаганын, анын баары табышмактуу жагдайда АЮ холдингине өтүп кеткенин иликтеп чыккан. Эленора Бешимбек кызы, Азаттык.
Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору Жогорку Кеңешке келип карала баштады. Бүгүн конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитети отурумунда карап, айрым депутаттар документ менен таанышып чыгуусу үчүн кароо кийинкиге жылдырылды. Бул мыйзам долбоору боюнча башында эл аралык уюмдар, жергиликтүү медиа өкүлдөрү нааразылыгын билдирип, кийин кайра иштеп чыгуу боюнча жумушчу топ түзүлгөн. Долбоордун бул редакциясында кооптуу делген беринелер алындыбы, кандай өзгөрүүлөр болду? Бул тууралуу жумушчу топтун мүчөсү журналист Семетей Аманбеков менен маектештик. Семетей мырза, жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору Жогорку Кеңешке келип түшүп, бүгүн комитетте карамак болуп, бирок башка күнгө жылдырылды. Анан буга чейин бул мыйзам долбоорун жеткире иштеп чыгуу боюнча түзүлгөн топто сиз дагы болгонсуз. Анан Жогорку Кеңешке келген варианты менен таанышып чыктыңызбы? Ал жерде сиздердин буга чейин койгон талаптар, анан белгиленген нормалар эске алыныптырбы? Кандай баалап атасыз азыркы версияны?
Албетте тааныштым. 3бү же 4бү өзгөрүү бар экен. Ошого көңүл бурсак, кишинин жеке турмушуна кирип ошол жөнүндө маалыматты анын согласиясы жок ал маалыматты таратканга болбойт деген норма пайда болуптур. Биз ал нормага каршы болчубуз, анткени кээ бир аткаминерлердин, чиновниктердин жанагы жеке турмушу деген мындай түшүнүгү жок болуп атат да. Мисалы үчүн, албетте өзүнүн үй бүлөсү жөнүндө ичинде болгон бир жумуштары боюнча анын баарына кирише албайбыз, бирок өзүнүн жеке кандайдыр бир мүлк сатып алса же жеке банковский счетуна бир акча түшсө, ошого албетте журналисттер көңүл буруп, ошону көрсөткөнгө укугу болуш керек. Анткени коомдук кызыкчылык, общественный интерес деген бар. Бул бюджеттен акча алат, бюджеттин акчасына тиешеси бар, доступ бар. Ошон үчүн ошол жактан айтканыбызда, биз коомдук кызыкчылыкка эгерде татыктуу келишсе, анда ошол маалыматты чыгара берсе болот деген норманы калтырганбыз. Бирок ошону четке кагып, жокко чыгарып, кайра киргизип коюп. Экинчи маселе, бул дагы бир норма жазып койдук. Сыры бар маалыматка журналисттер ага мындай запрос берип, аны билип калса, аны дагы чагылдырганга укугу жок. Бул Коргоо министрлиги жана Улуттук коопсуздук комитетинин, эгерде кандайдыр бир мамлекеттик сыр болобу же атайын сыр болобу, эгерде ошондой болсо, запросторго жооп бербейбиз, ал маалыматты таратканга болбойт деген мындай тыюу салыныптыр. Ал жактан дагы биз өзүбүздүн оюбузду айтканбыз. Ал үчүн атайын өзүнүн мыйзамдары бар, мамлекеттик сыр боюнча, улуттук коопсуздукка тиешеси бар сырлар боюнча. Анан биз айтканбыз, ошол жакта дагы коомчук кызыкчылык бар болсо, эгерде ошол мыйзамдарга так келбесе, анда биз аны да таратканга же ал боюнча маалымат алганга укугубуз болуш керек деп, ошол жактан дагы бир компромисске жеткенбиз. Бирок ошону дагы четке кагып, түз эле тыюу салып салбай, просто ага жооп бербейбиз, андай маалыматты таратканга укугуңар жок деп.
Анан эсиңизде болсо, буга чейин кайра каралууга жөнөткөндө дагы бир катар нормалар медиалардын эркин ишмердигине тоскоолдук болору айтылып, бир катар коркунучтарды белгилеген элеңиздер. Ошон үчүн да, мисалы, каттоо болсун, дагы башка талаптар болсун, сиздерди тынчсыздандырган беренелердин, нормалардын баары алдындыбы ошондо?
Жок, регистрация бар, бирок ал мындай өзүнүн каалоосу менен да. Эгерде каалооңор болсо, барып регистрацияга түшүп, ЖМК деген регистрациядан өтөсүңөр. Эгерде каалооңор жок болсо, анда регистрация кылбай койсоңор болот да. Анан дагы жаңы сөз эмелер пайда болду, жаңы дефинициялар пайда болду. Бул сетевое издание деген, мурда андай понятие жок болчу. Мыйзам 92 жылы, анда сетевое издание деген жок болчу. Сетевое издание бул жана интернет сайттар. Редакционная политика деген пайда болду, ал дагы жок болчу. Ошондо жаңы немелер кирди да, жаңы түшүнүктөр кирди.
Семет Эмирзе, анан эми бул мыйзам долбоору каралып атканда бул журналисттердин айрыкча эркин медиалардын ишинде тоскоолдук жаралат деген тынчсыздануулар болгондо, эми аларды коркунучтун көбү азыр жоюлуптур, бирок буга параллелдүү түрдө эле ошондой эле мисалы мазактоо жөнүндө мыйзам кабыл алынды. Негизи жалпы азыр мыйзамдык ырчактарды эске алганда, мамлекеттин жасап аткан билдирүүлөрүн, мамилесин эске алганда сөз эркиндигине бул факторлор кандай таасир этет деп ойлойсуз?
Биринчиден, ЖМК боюнча мыйзам кабыл алына элек. Мына бүгүн биринчи комитетте каралды. Уже көрүп атабыз, депутаттар өзүнүн нааразычылыгын көрсөтүп же башка бирөөнүн оюн айтып атабы же өзүнүн оюн айтып атабы билбейм, бирок мына Чыңгыз Ажыбаев айтыптыр, эмне үчүн эскертүү бериш керек, ЖМКга эскертүү бербей эле түзмө түз жаап салыш керек эгерде булар мыйзамды бузулган деген. ЖМК боюнча мыйзам долбоору ушул боюнча өтүп кетсе, анда албетте бул медиа чөйрөгө жакшы, бирок кандай өтөт, кандай өзгөрүүлөр болот, кабыл алабы, кабыл албайбы, бул чоң суроо болуп атат. Экинчиден, сиз туура айттыңыз, башка мыйзамдар боюнча дагы кысымдар болуп атат, бул жанагы маздактоо боюнча, андан мурда иностранный агенттер боюнча, андан мурда фейк маалымат боюнча деген толтура мыйзамдар кабыл алынды. Ошол мыйзамдар күчүнө кирип азыр ЖМК жөнүндө мыйзам жакшы, албетте мындай демократиялык сөз эркиндигин көтөргөн дагы мыйзам болуп кабыл алсак дагы башка мыйзамдар кысып коюп атат. Албетте эркин журналисттерге соц тармактын колдонуучуларынын мындай эркиндиги абдан азайды да. Ошо мененчи азыр көрүп атабыз, журналисттер массалык түрдө кетип атат кесиптен, көбү башка кесиптерге өтүп атат, анткени ушул мыйзамдын баары кысып койду. Мыйзамдар дагы, мыйзам колдонушу дагы.
Урматтуу угарман, биз менен ушул жогорку кеңешке келген жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзам долбоорун даярдап чыгуу үчүн түзүлгөн жумуш топтун мүчөсү журналист Семет Аманбеков маектешти. Аны менен мен Түмөнбаев Жанаби уулу сүйлөштүм. Эми учка жаңылыктардан, Кытай жооп иретинде АКШнын импортуна тариф киргизди. Президент Садыр Жапаров Кытай менен товар жүгүртүү 22 миллиард доллардан ашканын билдирди. Тажикстанда түрмөдө тополоң чыгып 3 киши каза болду. Жогорку кеңештин тармактык комитети жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун кароону кийинкиге калтырды. Бакыт Төрөбаев картошканын баасын ортомчулар көтөрүп жибергенин билдирди. Эми Борбор Азия темаларына кайрылалы. Тажикстандын юстиция министрлиги баш калаа Дүйшөмбүдөн 24 чакырымдай жерде жайгашкан Вахтат районунда катуу кайтаруудагы түрмөдө чыккан жаңжалда 3 адам каза тапканын билдирди. Абактын 3 кызматкери жараат алганы кабарланды. Тажик оппозиция өкүлдөрү түрмөдө өлтүрүлгөндөрдүн саны расмий маалыматтагыдан алда канча көп экенин айтышууда. Бул тууралуу Элвира Будайчиеванын баянын угалы.
3 февралда Тажикстандын юстиция министрлиги Вахтат шаарындагы номер 3 абагында тополоң чыгып жазасын өтөп жаткан 3 адам каза болгонун, абактын 3 кызматкери жаракат алганын билдирди. Анда соттолгон адамдардын тобу колдо жасалган бычак, кесе турган куралдар менен түрмөнү кайтарган кызматкерлерге кол салганы айтылды. Маалыматта алар абактан качуу үчүн кызматкерлерди өлтүрүүнү максат кылышканы белгиленди. Кол салууда 3 кызматкер оор жараат алды. Алар курал колдонууга аргасыз болушкан. Натыйжада 3 кылмышкер өлтүрүлүп, калгандары кармалды деп айтылат министрликтин маалыматында. Абактагы тополоң тууралуу Азаттыктын тажик кызматы да жазып, редакцияга түрмөнүн короосунда 5 адамдын сөөгү жаткан сүрөт келгенин билдирди. Азда ТВ телеканалы 7 кишинин аты жөнүн жарыялады. Көп өтпөй Памир Инсайт телеграм каналы да абакта 7 киши каза болгонун ырастаган сүрөттөрдү жана алардын аты жөнүн жарыялады. Журналисттер мүрт кеткен 2 кишинин баш кийиминдеги жазууларга көңүл бурган. Анда Ислам мамлекети террордук тобунун эн белгиси жазылган. Азырынча окуянын жоо жай тууралуу башка маалымат айтыла элек. Тажик бийлиги кол салган топтун ичинде 9 киши болгонун белгилеп, бирок ысымдарын жана алар качан, кандай айып менен камалганын ачыктаган жок. Вахтаттагы колонияда каза тапкандардын саны тууралуу расмий маалымат журналисттердин айткандарына дал келбейт. Оппозиция өкүлдөрү түрмөдө өлтүрүлгөндөрдүн саны расмий маалыматтагыдан көп экенин 3 февралда билдиришти. Чет өлкөдөгү оппозициялык партияларды жана кыймылдарды бириктирген Тажикстандын улуттук альянсынын төрага орун басары Бозгундагы Шарафиддин Гадоев Вахтат шаарындагы абактагы тополоңду тажик атайын кызматынын спектакли деп сыпаттады.
Тополоң версиясы акылга сыйбайт. Анткени алар тыкыр көзөмөл астында тургандыктан качууну уюштура алышмак эмес. Сөөктөрдүн биринин башында ислам мамлекетинин символу түшүрүлгөн баш кийим табылганы андан да шектенүү жаратууда. Камактагы адам мындай буюмду тыкыр текшерүү турганда кантип алмак эле? Албетте, бул буйрутма реквизиттер спектакльдин ишенимдүүлүгүн жогорулатуу үчүн коюлган. Бул жөн гана тажик режиминин кезектеги спектакли.
Деп жазды тажик оппозиционер Гадоев. Ал ошондой эле Бактаттагы тополоңду тажик бийлигинен эл аралык коомчулукту манипуляциялоо, калкты коркутуу жана Дональд Трамптын жаңы администрациясынан каржылык колдоо алуу максатында жасаган атайын операциясы деп сыпаттады. Ислам мамлекети террордук уюмунун Сириядагы жана Ирактагы бөлүмү АКШ башында турган коалиция тарабынан 2019 жылы талкаланып, дээрлик жок кылынган. Бирок жекчил топтор анын ичинде Вилаят Хорасан Ауганстан менен Пакистандын аймагында террордук аракеттерин жүргүзүп келген. Бактат шаарындагы жаза аткаруу мекемесинде буга чейин да тополоң чыгып, казы болгондор катталган. 2019 жылы 19 майда кечинде чыккан тополоңдо 32 киши көз жумган, анын 29 абакта кармалгандар, 3 түрмө кызматкерлери. Анда түрмөдө жок кылынгандардын кеминде 17 ислам мамлекети экстремисттик тобунун мүчөлөрү катары мүнөздөлгөн. Ошондой эле 2018 жылы 8 ноябрда да Кожен түрмөсүндө тополоң чыгып, аны басуу учурунда расмий маалымат боюнча 21 соттолуучу өлгөн. 2 түрмө кызматкери курман болуп, дагы 5 жараат алган. Анда тажик бийлиги айыпталуучулар тополоң уюштурууга 4 ай даярдык көргөнүн билдирген. Козголоң үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети террордук тобу өзүнө алган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Орусиянын Харьков облусунун Изюм шаарына жасаган соккусунан 4 адам каза болду, кеминде 20 ашык адам жараат алды. Өткөн түнү орус армиясы кайрадан Киевди дрондор менен бутап алды. Ал тапта АКШнын президенти Дональд Трамп Украина менен келишим түзүү каалоосу тууралуу айтты. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Өткөн түнү Украинанын Изюм шаарында 2 эркек жана 2 аял киши наут болду. Маалыматка караганда каза болгондор шаар тургундары болгон. Дагы кеминде 24 адам Орусиянын 4 февралга караган түнү бул шаарга жасаган чабуулунан жабыркады. Алдын ала маалыматтарга караганда орус армиясы шаардын борбордук бөлүгүн ракета менен аткылап, административдик имарат бутага алынган. Жабырлануучулар, анын ичинде 15 жаштагы кыз ооруканага жаткырылды. Учурда 3 адамга операция жасалды. Бул тууралуу Харьков облустук администрациянын башчысы Алексей Негубов өзүнүн Telegram каналына жазган.
Бул жерде бир дагы аскердик объект болгон эмес. 4 адам каза болуп, 20 кишидей жарадар болгон. Жабыркаган 5 киши ооруканага жаткырылды. Бардык тиешелүү кызматтар тартылды.
Украина армиясынын аскер аба күчтөрүнүн маалыматы боюнча 4 февралга караган түнү Орусия Украинага 65 чабуулчу дронду учурган. Алардын 37 атып түшүрүлгөн. Ушул эле түнү орус армиясы кайрадан Киевди дрондор менен бутап алды. Жардыруулар тууралуу Киевдин тургундары социалдык тармактарга жазышты. Шаарда аба чабуулу тууралуу эскертүү түн ичинде бир нече жолу жарыяланды. Киевдин мэри Виталий Кличко түнкү чабуулдан кийин Печерск районундагы курулушу бүтө элек көп кабаттуу үйдөн дрондун сынактары табылганын Телеграмдагы баракчасына жазды. Украинанын өзгөчө кырдаалдар мамлекеттик кызматы өткөн түнү Сум облусунда Орусиянын соккусунан бир үй талкаланып, дагы бир нечеси жабыркап, өрттөнүп кеткенин кабарлады. Украина органынын маалыматына караганда Суму менен катар Кировоград, Днепропетровск жана Донецк областарында электр жарыгы өчүрүлдү. Орусиянын коргоо министрлиги кечээ кечинде абадан коргонуу күчтөрү Азов деңизинин үстүндө Нептун ракетасын жок кылганын билдирди. Ал тапта АКШнын президенти Дональд Трамп Украина менен келишим түзүү каалоосу тууралуу айтты. Ага ылайык Киев Америкага аскердик тармакка зарыл сейрек кездешүүчү металлдар менен жардам көрсөтүүгө тийиш. Буга чейин Британиялык басылма Трампты Владимир Зеленский өткөн жылдын аягында Вашингтондо сунуштаган жеңиш планынын экинчи пункту кызыктырган жазган. Анда Украинанын негизги жаратылыш байлыктарын батыштык өнүктүштөр менен бөлүштүрүү белгиленген.
Биз Украинага аларда абдан баалуу сейрек кездешүүчү металлдар бар экенин айтып жатабыз. Бизге кепилдик керек. Биз акчаны тездик менен берип жатабыз. Биз аларга техника берип жатабыз.
Украин бийлиги бул билдирүүгө комментарий бере элек. 4 февралда Трамптын Украинага сейрек кездешүүчү металлдардын ордуна жардам берүү сунушуна Кремль реакция жасады.
Бул жардамды сатып алуу, башкача айтканда аны бекер же башка негизде берүүнү улантуу эмес, коммерциялык негизде берүү сунушу.
а именно обеспечивать ее на коммерческой основе.
Деди Кремльдин басмасөз хатчысы Дмитрий Песков. Рейтер агенттигин журналистери өз булактарына таянып Москва, Путин менен Трамптын жолугушуусу отурган аянча тууралуу ойлонуп жаткан жазды. Москва Сауд Аравиясы жана Бириккен Араб Эмираттарын карап жатканын да маалымдады. Бир күн мурун АКШ президенти Дональд Трамп Украина жана Орусия менен жетишелик жакшы талкуу жүрүп жатканын, ал эми анын администрациясы эки өлкө менен башка тараптар менен да жолугушууларды жана сүйлөшүүлөрдү пландап жатканын билдирген. Украинанын президенти Владимир Зеленский AP агенттигине курган байегинде согушту токтотуу тууралуу сүйлөшүүлөрдү расмий Киевсиз өткөрүүнү кооптуу идея деп атаган. Кремль буга чейин тынчтык сүйлөшүүлөрүн шартын сунуш кылган. Расмий Москва ал үчүн Донецк, Луганск, Запорожье жана Херсон облустарынан Украина аскерлери чыгарып кетүүнү, бул аймактарды Орусиянын бир бөлүгү катары таанып, Украинага бейтарап макам берүү жана санкцияларды алып салуу талабын койгон. Владимир Зеленский муну ультиматум деп атап, НАТОнун коопсуздук кепилдигин жана курал жарак жеткирүүнү улантууну талап кылган. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Быйылдан тартып Кыргызстанда мектептерде милдеттүү түрдө кыргыз тилинен көчүрүү сынактары киргизилет. Бул сынак лексика, грамматика, окуп түшүнүү жана жазуу боюнча 3 тесттен турат. Бул көчүрүү сынактары кандай иш кылат? Максат Жангазиевдин баяны бар.
Өлкөдөгү мектептердин менчигинин түрүнө жана окутуу тилине карабастан ар бирине милдеттүү түрдө кыргыз тилинен көчүрүү экзамендерин тапшыруу киргизилерин билим берүү жана илим министрлиги кабарлады. Маалыматка караганда класстан класска көчүрүү экзамендери баскыч менен иш кашат жана быйылкы окуу жылынын аягында 5-6 класстын окуучуларынан башталат. Ал эми келерки 2025-26 окуу жылынан тартып 7-8 жана 10 класстын окуучулары тапшырат. Көчүрүү экзамени 3 субтесттен турат: лексика, грамматика, окуп түшүнүү жана жазуу. Окуучулар үчүн алдын ала сынамык тесттер болот. Министрликтин мамлекеттик тилди өнүктүрүү секторунун башчысы Аркарбек Мамытов экзамендер кандайча иш кашарын жана кандай шарттары бар экенин кеп кылды.
Биз муну ошо окуу жылдын аягы менен майдын аягында беребиз окуучуларга. Бир күнү 5-чи класстын окуучулары, бир күнү 6-чы класстын окуучулары тапшырат. Бул негизинен ошо окуучулардын окуу программасынын негизинде ошо өтүлгөн 4 черектин жыйынтыгынын негизинде гана тапшырышат. Андан ашык суроо болушу мүмкүн эмес. Бул биринчиден. Экинчиден, эгерде окуучулар экзаменге жүйүлүп кетирип экзаменге катыша албай калса же экзаменден канааттандырарлык эмес баа алып калса, буларга кийинки окуу жылынын башында кайра тапшырууга мүмкүнчүлүк берилет. Даже тапшыра албаса анда класста ордунда калат.
2023 жылы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө конституциялык мыйзам кабыл алынган. Анын 17-чи беренесинде жалпы билим берүү уюмдарында милдеттүү түрдө кыргыз тили сабагы боюнча жазуу жана 12 жүзүндөгү көчүрүү экзамендери киргизилет деп көрсөтүлгөн. Ошондой эле 2024 жылдын февраль айында Жогорку Кеңештин класстан класска көчүрүү экзамендери боюнча токтому да чыккан. Дал ушул мыйзам менен токтомду аткаруу максатында киргизилип, Билим берүү министрлиги жүргүзө турган көчүрүү экзамендерин айрымдар колдоого алып жатса, балдарым өтпөй калат деп кооптонуп турган да ата-энелер жок эмес. Маселен, уулу 8-чи класста окуган шаар тургуну Жазгүл былтырда мектептерге ушундай экзамен киргизилери кабарланып, бирок көп өтпөй токтоп калганын, бул орус тилдүү окуучулар эле эмес, алардын ата-энелерине да кыйынчылык туудуруп жатканын айтат. Ал буга орус тилдүү мектептердеги кыргыз тили сабагы боюнча китептер өтө татаал түзүлүп калган деген жүйө келтирүүдө.
Их учебники, они не
окуучулардын кыргыз тили боюнча окуу китеби балдар түшүнгүдө даярдалган эмес. Алар ушунчалык татаал түзүлгөндүктөн жада калса, уулума жардам берем деген мен дагы Google котормо менен отуруп калам. Анан бул китептер академиктер үчүн даярдалганбы деп ойлоп кетесиң. Биз эми алдыдагы экзамен кандай өтөрүн, эмнени сурашарын да билбейбиз. Орус тилдүү ата-энелер деле кыргыз тилин үйрөтүүгө каалоосу бар, бирок кантип даярданышыбыз керек экени боюнча багыт беришсе, анан аракет кылат элек.
То мы бы постарались.
Филология илимдеринин доктору Сыртбай Мусаев көчүрүү экзаменин кыргыз коомчулугундагы жакшы маанайдын жаралышы катары сыпаттап жатат. Тилчи окумуштуу ыңгайлуу окуу китеби, методика, адистер жок деген кептерди шылтоо деп баалоодо.
Көңүлдөрү келбей атат, анткени кыргыз тили зарыл эмес биздин мамлекетте. Зарылчылык жок. Ошон үчүн булар ушинти көрүнгөн шылтоону айтып атышат. Окутуп аткандар өзүнүн ишине канчалык деңгээлде жоопкерчилик менен мамиле кылат. Бул же башка маселе. Ошол окуп аткан балдар тилге канчалык деңгээлде мамиле кылат? Тилди модага айландырыш керек.
Мусаевдин айтымында көчүрүү экзамени бүгүн эле чыга калган жаңы маселе эмес. Ал 1989 жылы мамлекеттик тил боюнча биринчи мыйзам кабыл алынганда эле негизги маселелердин бири катары коюлуп, мектептерде эле эмес, жогорку окуу жайларда да курстан курска көчүрүү экзамендери киргизилмей болгон. Бирок тилчи бул маселе ар бийликтен көз жаздымында калып, ишке ашпай келди дейт. Кыргызстанда кыргыз тилин колдонуу жана өнүктүрүүдөгү бир катар көйгөйлөр бар экени айтылып келет. 2023 жылы 17 июлда президент Садыр Жапаров мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамга кол койгон. Ага ылайык мамлекеттик мекемелерде иш кагаздар милдеттүү түрдө кыргыз тилинде жүргүзүлүүгө тийиш. Эл алдындагы расмий иш чаралар да мамлекеттик тилде өткөрүлөт. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Социалдык тармактарда MCN Coin аттуу криптовалютаны жарнамалаган видеолор тарабыда жооптуу мекемелер бул коин уруксат албаганын укук коргоо органдары текшерүү жүргүзүп жатканын билдирди. Андан соң бийлик сырлары берүүсүндө Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Эркингүл Иманкожоеванын кумтөргөнүнүн тегерегинде берген маегин угасыздар. Уктурууну мен Түмөнбаев Динабил алып баруудамын. Алгач Бакыт Төрөгелди соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Эл аралык кабарлардан орус аскерлеринин Харьковдун Изюм шаарына урган соккусунан карапайым 4 киши набыт болду, 24 жараат алды. Бул тууралуу аймактын башчысы Олег Синегубов кабарлады. Алдын ала маалыматка караганда орус армиясы шаардын борборуна аткан ракета административдик имаратка тийген. Жабыркагандар арасындагы 15 жаштагы өспүрүм ооруканага жеткирилип, үчөөнө операция жасалды. Соккудан көп кабаттуу бир нече турак жай жана дагы бир административдик имарат зыян тартты. Синегубов ал жакта аскердик жайлар жок экенин кошумчалады. Украина наба күчтөрүнүн командачылыгы 4-февралга караган түнү Орусия 65 учкусуз учак менен чабуул койгонун, 37 атып түшүрүлгөнүн, калгандарынын локациясы табылбай калганын билдирди. Мындан тышкары Украина бийлиги Сум аймагында 9 турак үй, Черкасск облусунда 3 менчик ишкана, Днепропетровск облусунда темир жол депосу жабыркаганын маалымдады. Далилдерге карабай Орусия кошуна өлкөсүнүн жарандык жайларын жана жайкын тургундарын бутага алганын танып келатат. Казакстандын өкмөтү Актаудагы авиа кырсык боюнча иликтөөнүн жыйынтыгын жарыялоону дагы бир жолу башка күнгө калтырды. Буга чейин иликтөө январдын аягында шаардана кылынар айтылган. Азербайжан Airlines компаниясынын учагы 25 декабрда Актауга жакын жерде кулаган. 4 февралда Казакстандын транспорт министри Марат Карабаев иликтөө аяктап калганын билдирди. Анын айтымында эл аралык эксперттер биргелешип иштеп жатат, жыйынтыгы жакын арада министрликтин расмий сайтына жарыяланат. Иликтөөгө Азербайжан, Орусия, Бразилия жана Нидерланддан адистер тартылган. Жарандык авиация боюнча эл аралык уюмдун эрежелерине ылайык баштапкы баяндама кырсыктан кийин 30 күндүн ичинде жарыяланышы керек. Азербайжан Airlines компаниясынын Бакудан Грозныйга учуп бараткан учагы кырсыкка учураганда Азербайжандын бийлиги лайнер Грозныйга отурар маалда орусиялык ракетадан коргонуу системасынын аткылоосуна кабылганын билдирген. Жүргүнчү учак Казакстандын Актау шаарына бет алуу каргас болуп ошол жакта кулаган. Борттогу 67 адамдын 38 каза болуп калганы аман калган. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев 3 февралда Орусиянын премьер-министри Михаил Мишустин менен телефондон сүйлөштү. Бул тууралуу маалымат Орусиянын өкмөтүнүн расмий сайтына чыкты. Анда эки өлкөнүн премьер-министрлери 31 январда Казакстандын Алматы шаарында өткөн Евразиялык өкмөттөр аралык кеңештин жыйынында жетишилген макулдашууларды өнүктүрүү максатында кыргыз-орус соода экономикалык байланыштарын бекемдөө боюнча пикир алмашканы айтылат. Кийинчерээк сүйлөшүүлөр тууралуу кыргыз өкмөтүнүн да басымсыз кызматы маалымат берди. Михаил Мишустин Адылбек Касымалиев менен Алматыда жолукканда Кыргызстандын мамлекеттик органдары орусиялык компанияларга кысымын жана негизсиз дооматтарын токтотушу керектигин талап кылган. Бул кыргыз коомчулугунда талкуу жаратып, Орусиянын өкмөт башчысы Кыргызстандын өкмөтүнө көрсөтмө бере албасын белгилеген пикирлер айтылган. 3 февралда мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов Михаил Мишустинден орусиялык ишкерлерге кысым көрсөтүлүп жатканы тууралуу дооматына жооп берген. Ал коюлган дооматтарды четке агып, Михаил Мишустин чарбалык маселеге саясий боек берип жибергенин айткан. Кыргызстанда 2024 жылы түрдүү кырсык болгон учурда камсыздандырылган турак жайларга 73 миллион сом төлөнүп берилди. Бул тууралуу 4 февралда Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында мамлекеттик камсыздандыруу уюму мекемесинин төрагасынын орун басары Бактыгул Абжалиев билдирди. Анын белгилешинче, Кыргызстанда турак жайды камсыздандыруу 10% тегерегинде болсо, азыр 20% жетти. Бул турак жай фондунда 1,2 млн үй катталса, анын 230 000 камсыздандырылган деп эсептелет. Ал эми автокырсыкка учураган унааларга былтыр 33,726,000 сом төлөнгөн. Соңку мезгилде табигый кырсыктар эл тургундарын бир топ зыянга учуратты. Өкмөттүн жетиштүү жардам алууга алардын үй жайын жана башка мүлкүн камсыздандырбаганы тоскоолук жаратып жатканы айтылып келген. Кыргызстандын мыйзамдарында турак жайды камсыздандыруу милдеттүү деп көрсөтүлгөн, бирок 2016-жылдан бери муну эске алгандар 10% ашпай келет. Тышкы иштер министринин орун басары Медер Рабакеров АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигер менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташтыкты талкуулады. Бул тууралуу мекеменин басымча кызматы 4-февралда кабарлады. Маалыматка караганда, жолугушууга экономика жана коммерция министринин орун басары Назарбек Малаев да катышты. Жолугушууда Кыргыз Америка кызматташтыгынын маселелери, анын ичинен экономикалык жана техникалык кызматташуу, миграция жана санкция маселелери талкууланганы кабарланды. Кыргыз тарап бул маселелер боюнча ырааттуу чечимдерге жетиш үчүн диалогду улантууга кызыктар экенин билдирди. Элчи Вигери белгиленген жолжоболорго ылайык АКШ Кыргыз тарап менен кызматташууга даяр экенин ырастады. Кошмо Штаттардын 47-ч президенти Дональд Трамп 20-январда ант берери менен дароо ондогон буйруктарга кол коюп, мыйзамсыз мигранттар өлкөдөн чыгарылаарын жарыялаган. Учурда АКШда мыйзамсыз мигранттарга каршы рейдтер өтүп, аларды депортациялоолонууда.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди айтып берди. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчалардан дагы тапсаңыз болот.
Азаттык WhatsApp'та. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын WhatsApp'тагы каналына жазылып алыңыз. Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Биздин WhatsApp'тагы каналыбызга жана Telegram'дагы баракчабызга дагы жазылып алсаңыз болот. Ал жактан Азаттыкка чыккан бардык материалдарды убагында ыкчам көрүп турасыз. Социалдык тармактарда MCN Coin аттуу криптовалютаны жарнамалаган видео жана аудио билдирүүлөр тарап, анда бир MC Coin сатып алган жарандар 5 жылдын ичинде миллионер болот деген сөздөр айтылууда. Айрым жарандар аны сатып алганын дагы билдирүүдө. Ал эми финанс рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматы аталган Coin атайын уруксат албаганын айтып, ишмердүүлүгүн укук коргоо органдары текшерип жатканын маалымдады. Темага кесиптешим Максат Кутманбеков токтолот.
Эми дагы 1 жыл ишенин берип койгулачы, бир учтук MC Coin'ларды биз 1 миллионга жеткизебиз.
Дал ушундай видеолор WhatsApp жана Telegram тайпаларда желдей тарап жатат. Анда өзүн Исрадин Субанбеков деп тааныштырган жаран MC Coin аттуу криптовалюта пайда болгонун, аны азыр аз суммага сатып алган жарандар 1 жылда эле миллиондогон акчаларды табарын айтып жатканын көрүүгө болот.
Ушул MC Coin'ын эмертүүсү катары мен силерге айтып коеюн, сөз берип коеюн. Эгерде бизге 3,600,000 холдер кылып берсеңер, биткоиндерине 1% жеткизип берип койсоңор, баардыгыңарга алланын каалоосу менен гарантия берем мен силерге. 1 уштук монетаңарды 2 долларга, 3 долларга 1 уштук алган монетаңарды мен 1,000 долларга сатып алганга даярмын.
Учурда бул MC Coin'ге акча салгандар бар экени, айрымдары миграцияда жүрүп тапкан акчасын салганы да айтылууда. Атын атагысы келбеген жаран 1,5 жыл мурун MC Coin тууралуу угуп, ага 1 миллиондон ашык акча салганын, бирок убадалаган сумманы ал электигин билдирди.
Убада боюнча сентябрь айынан баштап биз баарыбыз акча ала баштамакбыз да. Машине, квартира, машине, айфон тиги булардычы. Жакта көп адамдар акча салышты да, чоң-чоң суммаларды салышты. Эми бир нече 100 000, 200 000 болсо ал макул деп коймок болуш керек эми, бирок көбүнчөсү миллион деп салган да. Ошол себептен азыр баардыгы эч ким эч нерсе дей албайт да. Өзүнө эсептесе эле булар качып кетет же бир нерсе болуп кетет. Ошон үчүн азыр акырын баардыгы ар кандай айласын издеп атат да.
Ал эми дагы бир Айназик аттуу баткендик жаран 20 000 сом акча салып, анын көбөйүшүн күтүп жатканын айтты.
Мен 21-декабрда салдым, ноябрда салдым 10 000ден. Бизге ошо монета салып берди да, ишке кирет, ошол күчүгө кирет, акчалай иштете бересиң деп. Мен 60 монета алган, ошол 3,600,000 чыкканда 1 монета 1,000 долларга чыгат деди.
Деген менен мамлекеттик финанс рыногун көзөмөл кылуу жана тескөө кызматы MC Coin аттуу криптоактив Кыргызстанда расмий каттоодон өтпөгөнүн, алардын ишмердүүлүгү мыйзамсыз экенин белгиледи.
Они хотели узаконить
тот виртуальный актив под названием
Алар МСН Coin аттуу криптоактивди мыйзамдаштырууну каалашкан. Бирок ага чейин эле ачык элге сунуштап аталган виртуалдык активди сатып башташкан. Мыйзам талаптарына ылайык алар биринчи фин көзөмөл кызматынан каттоодон өтүп, элге ачык сунуштардан мурун бизге ал кагазын көрсөтүшү керек болчу. Ал жерде эмиссиянын көлөмүн, аталышын, номиналдык наркын, жалпы суммасын, жарыялоо датасын, аяктаган датасы сыяктуу юридикалык процесстердин баарын аяктагандан кийин ишке ашырып элге сатууга укугу бар эле. Бирок Бирик Туран компаниясы андай кылган жок. Демек, мамлекеттик катоодон өтпөсө, фин көзөмөлдүн виртуал активдер реестринде жок болсо, муну мыйзамсыз деп эсептейбиз. Ушуларга таянып, биз ички иштер министрлигине мыйзам чегинде чара көрүүнү суранып, кат менен кайрылганбыз.
Министерство внутренних дел.
Деди фин көзөмөл кызматынын өкүлү Данияр Бегалиев. Ошондой эле фин көзөмөл кызматы аталган MC Coin жергиликтүү биржалардан каттоодон өтпөгөнүн жана Кипрде катталды деген документтерин көрсөтпөгөнүн айтууда. Бирок токен ээлери MC Coin коомдук бирикмесинин жетекчиси Нурбүбү Кененбаев айтымында алар фин көзөмөл кызматына 5 жолу кайрылып, каттатуу аракетинен майынап чыккан эмес. Мындан улам алар эл аралык нормаларга таянып иш алып барып жатканын айтып жатат.
Бүгүнкү келечекти карап туруп, бул балдар гарантияны кантип берип атат? Блокчейн менен берип атат. Анан ар кайсы эл аралык партнерлор менен түзүлүп, алдын ала келишимдер түзүлүп, анан кол коюу алдында турушат. Булар ошо менен берет гарантияны. Эгер биз мунун ичинде жүрбөсөк, бул балдар мунун ичинде жүрбөй эле кайсы бирөөнүн иштеп чыккан токенине гарантия берип аткан жок да булар. Эгерде бүгүнкү бизди эл да колдоп, абалыбызга кирип, мунун жыйынтыгы бар деп айта алам мен. Бар жыйынтыгы. Себеби бизде миллиондогон долларларды салып блокчейн иштелип чыгылып атат. Демек биз акчаны жыйнап кетүүчүлөрдүн катарын толуктабай атабызбы? Азыр любой келсе акчасын кайтарып берип коебуз. Себеби биздики Мексиде турат.
Криптовалюта тармагында Адис Жолдубек Абдысатаров ар кандай криптовалюталарды сатып алуунун жол-жолорун, тобокелдиктерин түшүндүрүп келет. Ал учурда эл арасында тарап жаткан MC Coin тууралуу буларды айтты.
Булар өзүнүн блокчейни эмес, бирөөнүн блокчейнинде жайгашкан да. Эгерде кандайдыр бир криптоактив бирөөнүн блокчейнинде жайгашкан болсо, бул токен болуп саналат. Андай токенди чыгарыш эми өтө деле көп билимди талап кылбайт. Чынын айтканда, эч кандай криптовалютага тиешеси жок. Бир эле тиешеси бар. Булар ошол Binance Smart Chain аттуу блокчейнде токен катары чыгарылган. Андан башка эч кандай тиешеси жок. Бул жерде көбүнчөсү булардын иштеген иши кадимки эле финансовый пирамида болуп эсептелет.
Буга чейин Кыргызстанда Tifcoin, Tolcoin деген криптовалюталар пайда болуп, ага үйүн, унаасын сатып, акча салып алданганын айткандар болгон. Жыл башында Улуттук банктын төрагасы Мелис Тургунбаев криптовалюталар менен байланышкан жаңы алдамчылык түрү пайда болгонун айтып, сак болууга чакырган. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви азаттык .org сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттыктын кечки радио окутурларын угуп жатасыз. Бизди мындан тышкары иш күндөрү кечки саат 7:00 Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан түз эфирде бүгүн Азаттыкта деген аталыштагы видео форматтагы түз эфирдеги жаңылыктарды дагы көрүп турууга чакырабыз. Эми уктуруубузду бийлик сырлары берүүсү менен улантсак, берүүбүздүн бул жолку коногу Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Эркингүл Иманкожоева болду. Ал саясатка кантип аралашып калганы 1994-2017 жылдар аралыгында өкмөт менен канадалык компаниянын ортосундагы кумтөр боюнча келишпестиктердин себеби тууралуу сөз кылды. Аны менен Бакыт Орунбеков маектешкен, азыр ошол берүүдөн үзүндү угалы.
Анан кийин Эркингүл Иманкожоева деп маалымат издегенде эле сиздин негизги депутат мезгилиңиздеги иш мердүүлүгүңүз кумтөр менен гана байланыштуу экен. Ошондуктан мен азыр мындан кийинки сөздү кумтөр жөнүндө кененирээк кеп кылсак деп атабыз. Өзүңүз билесиз, 1994 жылы биринчи кумтөр менен келишим түзүлгөн. Андан кийин 2003 жылы Акаевдин заманында кайрадан келишимди оңдоп түзүүгө эме болуп атат да. Барып атышат да. Сиз ушул эки келишимдин өзгөрүшүндө эмнени байкадыңыз? Кыргызстандын кызыкчылыгына карата түзүлгөнбү 2003 жылдагы келишим?
Мен таң калып атам да.
Аскар Акаевди актап атышат да. Бүт бардыгын кылган ошол биринчи келишимди түзгөн коррупциялык Кыргызстандын баягы Кыргызстанга эмес, Кыргызстандын эли эмес, ошол Канаданын компаниясы жагына келишимди түзгөн ошол Аскар Акаев кандай акталыш керек да? Ошондо мына бир кичинекей кыргыздын бир жараны кичинекей бир камокту салса налог төлөш керек да. Анан алтынды берип атып налогтон кутултканы. Эң чоң баягы запас алтындын мына жылына 20 тоннадан 17 тоннадан алып аткан компанияга бардык шанстарды берип, налогтон такыр бошотуп салып, анан алтындын бардык 60% бардыгын ошол Канадага берип салган, бул чыккынчылык деп эсептейм да.
2009 жылы Баки бийликте турганда бул келишим кайрадан каралып, биздин Кыргызстандын үлүшү көбөйтүлдү, Кыргызстан кызыкчылыгы көбөйдү, жылып корголду деген эме болгон. Бирок иш жүзүндө бул дагы эметкен. Бул келишимге кандай карайсыз анда?
Эми бул келишимде чыккынчылык жагы, мисалы үчүн, бир определённый территория болчу да, аныкычы ала турган алтынды мурун чектелген. Ошолго техникалык экономикалык обоснование деп коет, ошол документ алынган. Мына компания мына ошол жерди гана казыш керек болчу. Анын 2009 жылкы келишимде аны көбөйтүп салды да. Бир канча гектар жерге кошуп берип койбодубу? Эми ал кошуп бергенден кийин ал алтынды көбөйтүп берип койбодубу? Бул дагы чыккынчылык келишим болгон. Анан ал андай кылганга болбойт, бул келишим чыккынчылык. Эмне үчүн территорияны көбөйтүп бериш керек? Даже Сары Чат Эрташтын территориясын берген атышты да. Анан баарыбыз баягы оппозиция болуп, НПОлор болуп каршы чыктык да. Жок, эгерде силер территорияны каза турган территорияны көбөйтө турган болсоңор, анда ошол жерге дагы техникалык экономикалык обоснованиянын документин алышыңар керек. Эмне үчүн силер бекер эле берип салышыңар керек аларга деген эмени кылдык. Эми ал кезде Бакиевдин бийлиги эле баарыбызды кубалап камаганга чейин барды. Ушундай көп давлениялардан өттүм да. Баары бир эл колдоп ошентип.
Сиз айтып атпайсызбы Акаевдин убагындагы келишимди дагы Бакиевдин убагындан кийин кайра каралган келишимдердин баардыгы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген коррупциялык схемалар аркылуу түзүлүп калган деп. Атамбаевдин бийлигинин учурунда Сапар Исаков премьер министр болуп турган убакта дагы Комтор маселеси боюнча келишим кайрадан каралып, баягы башкы келишим, генеральный соглашение депчи. Ошондо парламенттин катуусуна кабылып, парламенттин кароосуна алып келбей кол коюп койгондугу үчүн депчи. Муну кандай баалайсыз?
Бул 6-чы чакырылыштын депутаттары ушундай кылды. Биз 5-чи чакырылышка деле алып келди. Ошо суу кодексин өзгөртөлү. Бул мунун түпкү нерсеси эмне болчу да? Жанагы эки мөңгүнү талкалашпадыбы? Мөңгү Давыдов, мөңгү Лысый дегенди жоготуп баягы талкалап үстүнө жанагы пустой парадо деп коет, иштетилген кум таштын баарын ошол мөңгүнүн үстүнө ташташты да булар. Анан ошол мөңгү акырын жылып жылып эрип отуруп талкаланды да. Анан биздин убагыбызда дагы ошол мыйзамдап келди. Биз Каева каршы болуп, мына Өмүрбек Чиркешевге каршы болуп партиясы адам экен. Анан биз дагы көп депутаттар 5-чи чакырылыштын суу кодексин өзгөртүүгө болбойт, силер деген мөңгүнү талкалайбыз деп атасыңар деп аябай каршы болуп өткөзбөй койгонбуз мунучу. Анан мен ошо 5-чи чакырылыштын депутаты болуп турганда Кыргыз Республикасынын мөңгүлөрү жөнүндө деген мыйзамды иштеп чыктым. Анан бул мөңгүлөрдү мыйзамынын эң негизги милдети мөңгүнү талкалабай, эгерде токен мөңгүнүн жанында иштей турган болсо, мөңгүлөрдү талкалабай ошо жердин асты менен алыш керек деген баягы пунктту жаздым да. Анан мен 5-чи чакырылыштын депутаттары көбү патриот болчу да. 105 депутат макулдугун берди да, баардыгы колдоду. Бир дагы депутат каршы болгон жок. Анткени ал депутаттын баары билет, мөңгү бул суу, мөңгү бул жашоо, мөңгү бул айыл чарбасы жана башка жана башка. Алтын бүгүн бар, эртең жок, а мөңгү түбөлүктү. Анан бул мыйзам, ошол мыйзамдын авторлорунун бири Асылбек Шарипишти болду Жээнбековчи. Анан бул мыйзам президентке кетти, Алмаш Шинч аны вето койду да.
Кол койбой койду.
Кол койбой койду. Эң бир туура эмес багыты шаг ошол Алмаш Шинчин ошол мыйзамга кол койбой койгону да. Эгер ошол мыйзамга кол койгондо кумтор 2 жылдан кийин жердин асты менен казып баштамак, мөңгүлөр да талкаланмак эмес. Андан кийин 6-чы чакырылышына алып келди. Жанагы кодексте, суу кодексин алып келди. 6-чы чакырылыштын депутаттары колдоп берди да. Анан ушул мамлекеттик эмес уюмдар, патриоттор, ушул ак үйгө депутаттардын жанына митингге чыктык. Анан мен да чыктым да.
Жок, жанагы башкы келишим эмне үчүн парламентке алып келбей кол коюлуп калган деп ойлойсуз?
Эми
ага эмне себеп болгон?
Бул негизгиси ошол биринчи жанагы кодексте кол койдуруп алыш керек болчу да. Анан андан кийин анан булар өзүнүн ишин жасады да. Эң негизгисин парламентте колдоп алышты да буларчы. Колдоп алды. Ал ушул кодекстин, суу кодекстин коркуп жүрүшкөн канадалык компаниячы. Эгер сотко бере турган болсок, биз утмакпыз. Мен бир нерсени айтыш керек. 2005 жылы биз Садыр Нургожоевич Жебаров эмен алып келбедиби? Комиссиясынын 2010 жылкы комиссиянын парламентте айтып баарын көрсөткөндөн кийин бул киши эме деди, улутташтырышыбыз керек деди да. Анан биз 2005 жылкы депутаттар чыгып мен дагы айттым да. Азыр мына биз 2005 жылы улутташтырышыбыз керек дегенбиз. Ошол кезде улутташтырганда анда Кыргызстан көп жакшы нерсеге жетмеп, аябай өнүкмөк рекрутацияны рекрутация кылдырып анан кетирмекпиз депчи. Анан азыр биз буларды коола бегенде дедим, бизге аябай минус болот дедим. Азыр
анда азыркы бийликтин улутташтыруу боюнча келишим анда
жок, ошону эмне себептен айттык, ошону айтып атам да. Бизде мына улутташтырууга каршы болгон 2005 жылкы депутаттар деп менин да сүрөтүмдү көрсөтүп баштады телевизордон. Баягы ал кезде демократия бар, аябай ачык эмес беле. Мына могуларды баарыбыздын сүрөтүбүздү көрсөтүп, мына булар чыккынчылар деп баштады. Элдин баары бизди жек көрө баштады да. Андай эмес, мына урматтуу эл журтка дагы кайрылып коеюн, биз эч качан душман болгон эмеспиз. Биз айттык депутаттар, эгерде биз аларды азыр кубала бегенде ошол хвастык районуча биздин башыбызды калат. Бул түбөлүк биз үчүн бир ядерный баягы эмеден дагы, бомбадан да жаман депчи.
Жок, анда азыркы бийликтин акыркы улутташтыруу боюнча чечимдери, биздин соттук чечимдердин баардыгы анда дагы эле Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген турбайбы анда?
Биз азыр ошо келишим жасашты да азыркы бийлик. Келишимди мына мен дагы ошол түз эфирлерде болуп атты, барганда айтып аттым, силер баягы келишимди ачыктагыла депчи. Эмне келишим? Мен например мисал үчүн мен азыркыга чейин билбейм кандай келишим түзүлгөнүнчү, эмне үчүн компания кетти, кандай
коомчулукка жарыяланган жок,
жарыяланган жок да, эмне статьялар болду, бизге кандай плюс болду? Эми плюс болгону мамлекет, өкмөт айтып атат, мына биз алдык алтынды, биз иштетип атабыз, бизге аябай көп миллиарддаган акча, доллар түшүп атат деп атат. Бирок дагы баягы жабык жагы бир эле истин маңдайы ошондой экен, алтынды биз алып атабыз, биз менчиктедик, бизде Кыргызстанда калды. А экинчи барагында кандай жазылып турат биз билбейбиз да, эмне деп кетти, эмне үчүн мөңгүнү талкалаганга булар төлөгөн жок ушериптичи, эмне үчүн биз буларды сотко бере албайбыз? Эгерде хвастак районуча бирдеме боло турган болсо, ушерипти эмне үчүн булардын мойнуна сала албайбыз? Жанагы тоонун баарын талкалады, анан жанагы хвастак районучаны незаконно жанагынтип наращивание кылды. Көп көп маселечи. Петров көлү мына азыр чөчөктөй болуп турат, кыргыз эли мурун сыйынчу агачы, баягы мөңгүдөн турат, муздан турат, мына чөчөктөгү суу алчы. Анан баягы азыр эрүү болуп атпайбы? Ошол эриген сайын бул ташып кетүү коркунучу да турат. Эгер ташып кете турган болсо, түз эле барып хвастак районучаны талкалайт бир бурчунчу. Мына ошондой коркунучтардын баарын эмне үчүн компания
төлөбөйт. Эмне үчүн деп ушундай маселелерди койдук да.
Убагында экология боюнча агенттик сотко берип, канадалык компанияны 6 миллиард сомдук жыкты. Жыккан да ошонун тагдыры эмне болду кийин?
Эми жанагындай 6 миллиард эми эми кичине болобу, көп болобу эми төлөйт экен дедик да бизчи. Раз сот Жээнбекова деген Альбина Жээнбекова туура чечип берди ошону. Азамат судья экен 6 миллиардка жыгып берди. Анан сүйүнүп атканбыз, төлөйт экен деп. Бирок эмнегедир эле андан кийин эле баягы келишимдер кол коюлгандан кийинби ошонусун жакшы билбей калдым. Эми чынын айтыш керек кайра эле өкмөт сотко берип, баягы убактысы өтүп кетип, күчүнө кирип калды да соттукучу. Бир ай өтүп кетти да. Бир ай, эки ай өтүп кетти, анан соттун баягы убактысын кайра толуктап, кайра басынай дедип сотко беришип, анан шаардык сот райондук соттун чечимин жокко чыгарды да. Бул дагы бир сыр болуп калды да, эмне үчүн? Анан эң негизгиси мен ошол келишимди ачыктаса жакшы болот эле деп ойлойм да. Анткени билишибиз керек да кыргыз эли.
2012-жылы кумтор маселеси кайра көтөрүлүп, парламентте чоң мамлекеттик комиссия түзүлдү. Сиз ошого мүчө болгонсуз, э?
Ооба, мамлекеттик комиссия.
Анан сиз бир айткан жериңиз бар экен, бул комиссияда териштирүүдө Темир Сариевдин ролу чоң, анан кийин Динара Кутманованын кылык жоруктары дагы көп болду депчи. Ал эмне роль жөнүндө кеп болуп атат? А эмне кыл кылык жорук?
Мен парламентке 11-жылы келдим. Апрелде келдим. Мен майда комиссия түздүм кумтор боюнчачы. Анан ошо түзүп, комиссия түзүп барып, бүт баарын эми мен мурун эле билчүмүн да, канча туура эмес жагын билчүмүн. Эми баягы депутаттык комиссия болуп, ошону дагы дай бир жолу тастыктайын деп түздүм. Анан бардык бизди киргизбей коюшту да. Эми мен депутатмын, комиссия менен барсам кумтор эшигин жаап киргизбей койду. Мен бияка чалып эметсем минтет да, СБС да, служба безопасности, сиз кире бериңиз дейт, а булар келбейт дейт. Ал жерде экологтор, эксперттер бар да бир маршруткада. Анан мен эмне үчүн жалгыз киришим керек? Мен мынакей, менде депутаттардын, өкмөттүн постановлениеси бар, токтому деп ошентип анан канча саат кармап туруп анан мындай деди да, силер ылдый түшкүлө кайра деди. Силер деген давлениеңарды өлчөп, анан бирдеме болсо ким жооп берет, давлениеңарды өлчөп эртең чыккыла деди да. Эми бул мен ойлодум, булар даярдануу убактысы болуп калды, биз мындай эле барып калдык да, бизди даярданыш үчүн ошондой кылышты да, анан баарыбызды түшүрдү. Эми түшпөгөнгө айла жок болгон, эми алар менен урушуп согушпайсың да. Кайра тамгага түштүк.
Тамгага түштүк.
Түштүк, анан ошол жерден баягы бир күн эметип давлениябызды өлчөмүш болуп, анан бизди кайра чыгарды да. Анан ошентип баарын эми аябай көп нарушение, баягы просачивание деп коет, дамбанын астында цианиттер чыгып атыптыр суунун асты менен, мышьяктын эсеби көп. Ошондой көп нарушение менен келдик, баягы парламентте мен доклад бердим. Садыр Нургожоев ал кезде депутат эле, алар аябай угуп турду, суроолорун беришти. Андан кийин анан Садыр Нургожоев айтты, мен да комиссия түзөм деди депутатский. Эми эч ким каршы болбойт депутат түзөм деп атса, анан ал киши да түздү. Анан алар да ошо мөңгү талкаланып атат, мөңгүнүн үстүндө баягы топурак таштын баарын салып атыптыр, анын үстүнөн ошо жылып атыптыр деп алардын деле ошондой көп нерсеси келди. Минустары, конечно, нарушение көп болчу. Кийин эки жак болуп ошондой парламентте эметкенде, кой анда мамлекеттик чоң комиссия түзөлү деди өкмөтчү Темир Аргинбаевич эле ал кезде премьер министр. Мен кирдим, анан баарын айтты, эч кимге запрет жок деди, кошулгула деди, кайсы депутат киресиңер, ким киресиңер киргиле деп баягы ачык айтылды. Каалагандар кирдик, мен да кирдим. Мен бөлүндүк экономика жагына, юридикалык жагына, экология жагына, үч тарап болуп бөлүндүк. Биз экология жагына кеттик, юристтер жанагы юридикалык жагына. Эми момундай том мына азырда турат китеп,
ким кандай отношение кылган, кайсы өкмөт башчы эмне кылган, президенттерден өйдө, министрлерден өйдө, кимдер сатылган, кандай туура эмес кылган, ошол эле Кудайбергеновдики реструктуризация туура эмес болгон бардыгын экология жагы өзүнчө, экономика жагы өзүнчө ушундай кылып китеп жазылып чыкты. Мына азыр ким кааласа ошол китепти бере аласыз.
Урматтуу угарман, сиз бийлик сырлары берүүсүнөн үзүндү уктуңуз. Анда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Эркингүл Иманкожоева болуп, аны менен кесиптешим Бакыт Орунбеков маектешкен. Бул берүүнү толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык Орг,
Икс түйүнүндө Азаттык радиосу.
Ушун менен Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан окуп турууга чакырам. Уктурууну мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып бардым. Эфирдик пультта Канат Карымшаков болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.